Азаттык радиосунун архивинен. Бир түркмен, бир ыкпал. Бүгедекки бир түркмен, бир ыкпал программамызын каһарманы, хәзерки түркмен дәүләтенең карашлы Түркменстанның дөйвене тотучыларын бири, Кайгысыз Атабаев. Башта Кайгысыз Атабаевның тәрҗемә халы белән таныштырыяр. Түркмен Совет энциклопедиясының беренче томында Кайгысыз Атабаев арасында шәйле мәгълүмат берилептер. Атабай Кайгысыз Сердарович 1887 елның октябрында дөнья инеп, 1937 елда арадан чыгыптыр. Совет дәүләт көп партия ишкәри. Орта Азияда Совет хакимиятен курмак кем полтолындырма урынына күрешү актив катнашыжы Туркменистан СССР Халк комиссарлар советының илкенче башлыгы. 1918 елдан ССКП члени. Кайгысыз Атабаев Тежен уездинин мэни обосунда догулар. 6 жашында етим алыяр. Ол башлангыч билими Теженнеки орус жерли мектебин алыяр. 1907 жылда Дашкенттеги мугаллимчилик семинариясын утарыяр. Семинарияда окуган дөөрүнө революцион аракети кошулуяр кем патша полициясы тарапынан идаралып башланыяр. Ол 1907-12 жылларда Мордова бехердене орус жерли мектебине мугаллимчилик эдияр. Жерли халк өкүлдөрүнө мугаллимчилиги ынанмал дээрлип, Рус патшасынын Магариф министрлигинин берген буйругу эсасында Атабаев мугаллимчиликтен бошотулуяр. Ол 1912-17 жылларда Марбанкында иштеер. Октябрь революциясы жеңенден соң Марда Совет хакимиятын курмак кем полтолондурма урунуна тутан жерли көрөшөр. 1917-18 жылларда ишчилер кем солдаттар депутаттарынын Мары уезд советинин түркмен секциясынын жол башчыларынын бири, уезд аалык комитетинин башлыгы, Мары уезд советинин исполкомунун башлыгынын орунбасары. 1919 жылдын июнунан болсо башлыгы болуп иштеер. 1919 жылдын ноябрынан 1920 жылдын июлуна чейин Закаспий област революцион комитетинин башлыгынын орунбасары, Туркустан АССР-нин жер ишлери халк комиссары, 20 жылдын сентябрынан халк комиссарлар советинин башлыгы вазифелерине сайланыяр. Шол бир вакытта кем Ферганы фронтунун революцион харбы советинин башлыгы болуяр. 1923 жылдын июнунан Бухара Халк Совет Республикасының назырлар, комиссарлар, яғни министрлар советінің башлығының орынбасарлығына белленіяр. 1924 жылын октябрынан Туркменистан Революцион комитетінің, Туркменистан эстерінің илкінші хүкіметінің, 1925 жылын февралынан Туркменистан эстер Халк комиссарлар советінің башлықлығына сайланыяр кем, өмірінің ақырына ченли 13 жылап дейін олсыз шол көзіпеді ішлияр. 1922 жылын октябрынан РСФСР-ің милетлер ішлері варадағы халк комиссарлығының коллегия члені деліп тасдиқланыяр. 1935 жылы Ленин ордені білен сыйлығланыяр. 1967 жылы Ашхабадта Кайгысыз Атабаевың ядыгарлығы бина еділі дейліп, Түркмен Совет энциклопедиясының бірінші томының 216 сағипасына мағлумат беріліптір. Белшімі дейалі, шол ядыгарлық Түркменистанның қарашсыздық жылларына жоқ еділі. Иш бетерсен ил танар деп Атабаевдан калын көнөбүр гүрүңөр. Хакыйкаттан Недербай Айтаков, Кайгысыз Атабаев ве бейлеки Туркменстандын Совет хакимиятынын илкинчи жылдарындагы баш тутандары бүгүнкү Туркмен дөөлөтүнүн биниядын керпизин коюн адамдар. Муну хәзерки Туркмен хакимиятлери нахили инкар этсе да, алары Совет заманына курулган ядыгарлыктары жер билен жексан этсе да, халкын жүрөгүнүн шул адамдарга болгон халкын сөйгүсүн эч ким алып билбейт. Не Ашхабадлы адынын тутулмагыны ислемедик алым Кайгысыз Атабаев арасында тәзе бир маалымат уурадыптыр. Маалымат дийсен кызыклы, Атабаевдин дүйнө карашынын яңы бир тарапыны 2 сетерді автор ашып көркөдіптір. 1908 жылы Мустафа Кемал Ататүрк'ün yolbaşılığını yüz veren Türk yaş revolüsyonerlerine kömök vermek maksadı bilen şol yıllı Gaygısız Atabayev Mar'da komitet döredýär. Komitete Tatyana Tekinskaya, Artıkgül Tekinskaya, Magarifçi Muhammedquli Atabayev giripdirler. Olar Türkiýanyň ýaş rewolýusiýasyna ýardym bermek üçin altyn kümüş pullaryny toplapdyrlar. Şol pullar Türkiýe aşypdyr. Ýöne içali bular şugullapdyr. Paça jandarmeriýasy Tatyana Tekinskayany Muhammedquli Atabayevi türme basıptır. Emma Gaýgysyz Atabayev olary türmeden halat etmegi başarypdyr. Gaýgysyz Atabayevin portretine yeni bir iştirih. Aşgabatly profesional jurnalistin gysgaç gaty. Köpe gören ýaşullar adaly. Galanlarynyň biri şeýle gurrun berdi. Gaýgysyz Atabayev bir oba arçyn taýlamaga baryptyr. Ova adamları bir adamın adını tutup, ine şu bize bolyar deyiptirler. Gaygısız yığınığın gidişini, adamların aydiyan sözlerini üns verip dinle oturun eken. Ol, yeka adamın da sözünü bölmendir, gururuna koşulmandır, geplecek geplep, aytçağaydan son ova yaşulları gaygısızı yüzlenip, niçik koryan bizim arçınımızı deyip, onun pikirini soraptırlar. Gaygısız eginini kısıp, ay bilmedim deyip, gönlünü gönsüz cogap beriptir. Näme göwnüňe yaramady mı? Eger muňa göwnüň ýetmedik bolsa, seniň diýeniň ederdi. Oň aladasyny etme diýip, döwlet baş tutanynyň diýeninden çykmajakdyklaryny ýaşullaryny tapdyrlar. Onda Atabayev, "Öwrüňizi ýaraýan bolsa, başga gurrun bolmaz. Dogrymy aýtsam, men başgarak kişini arçyn edinerdim. İýle ýarasa, maňa da ýarar" diýip, bu obanyň adamlaryny täze arçyn bilen gutlapdyr. Owa ýaşullary bilen hoşlaşanyna, bu onuň iň soňky aýdan sözler bolupdyr. Gepliýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Gaýgysyz Atabayewa bagyşlanan bir türkmen bir ykbal atly ýörite programmamyzy dowam etdirýär. Şuňky gahrymanymyzyň terjime haly bilen tanyşdyrmagyzda onuň Türkistan Respublikasynyň hökümet başlygy bolanlygyny aýtdyk. Näme üçin Gaýgysyz Atabayewiň kandidaturasy şol gözipe saylanıp alınıptır. Yazıcı Aman Murat Bugayfi dinleli.
Akademik Şamrat Tersliyum hem de tarihsi alım Tağındırcıyum 1988 yılı Aşkavar'ın Türkmenistan Nesriyatı'nda Rus diline çap edilen Kayhı Atabayev Rizm İdeye Pınnası Kayhı Atabayev Ömrü ve Bitseni İşler diyen kitap çap edilir. Mikhail Garbaçoğlu'nun Tehriden müttetik bu maklama arasının Tehrin kemarlarının Türkmenistan'da da yuvuz başlarına uğrayıp sonuna düne şaşatlaki yani taktığı uğrun verilipti.
1920 yılın May ayında Türkistan Frontu'nun komandosu Frunze Türkistan Frontu'nun 1. Armiyesinin Revolüsyon Harbi Seviyeti'nin başlığı Baranova ve 1. Armiyanın komandosu Zinovyev'e yorulan telegrammasında Atabayev kıstığılı da aşkende uğradın. Yoru düşecek gününü haber verin. Ol musulmanları biriktirdi. Bu üçök münne bere merkeze gerek deyip aydırlardı. Yoksa da Gaýgysyz Atabayev'in da aşkende beyle kıstığılı çağırmanın sebebini emedi. Bir şeyle oluyor. Türkistan Avtonom Sovet Sosialistik Respublikasının Merkez İspanyol Komitetinin şol vakti başlığı Raskulov, Partiyanın Ülke Komitetinin Cevapkar Sekretari Hozaev, ve başladı bir neşe yolbaşçılar burjuva milletçilerinin tehirini düşüp ülkeni musulmanlaştırmaya finansiyar. Olur musulman değil yolbaşçıları vazifesinden boşadı oraya. Türk komisyonu yatırmak taraf ediyorlar. Türkistan Frontu'nun Revolüsyon Harbi Heyvetinin ihtiyarlıklarını, hukuklarını sahiplendirmeyi taraf ediyorlar. Kılboşun bölümlerini Türkistan ülkesinden çıkarmayı ya da anırsak derecede ağlatmayı ona direkt düzümü dine sahip musulmanlardan bulan Oşun öğretmeli, öne sürüyeler, taraf ediyeler. Halkara katmışlıkları, daşarı sevda, harbi meseleleri, resmetlerin ıhtiyarlıklarını yatırıp, Türkistan Avtonom Sovet Sosyalist Respublikasının ıhtiyarlığına verilmeni taraf ediyeler. Bütün Zahid Komünist Bolşevikler Partiyasının Merkez Komiteti, ıslarlı çareleri durmuşa geçirip, 1920 yılın 19. iyi yılında Türkistan Avtonom Sovet Sosyalist Respublikasının Merke İspanya İtil Komitetinin başkanlığını Rahimbayev'i sayladı. Atabayev, Türkistan Merke İspanya İtil Komitetinin ve Ülke Komünistik Başarıklar Partisi'nin Merke Komitetinin düzümüne girdirildi. 1920 yılın sentyabrında Komünistik Başarıklar Partisi'nin Türkistan ortaya getirilip, Kaygısız Atabayev, Türkistan Komünistik Başarıklar Partisi'nin Merke Komitetinin ağzalığını onun yerine getirdiği bürosunun düzmüne saylandı. Ülkede milletçiliğin yoğun harekete dönen günleri 1920 yılın iyiyorunu Kaygısız Atabayev, Türkistan Avtonom Sovet Sosyalistik Respublikası'nın Yer İşler Halk Komisarlığı'na saylandı. Şundan bir ay sonra 20. yılın sentyabrında Türkistan'ın Sovetlerinin 9. Ortayına Kaygısız Serdarış Atabayev, Türkistan Avtonom Sovet Sosyalistik Respublikası'nın Halk Komisarlar Sovetinin başlıklığına hazırki dile geçirsek Premier Ministerliğine sayladılar. Ol Şolvalt 33 yaşında değil. 13 vazife hödürler Türk Komisyanı'nın, Komünistik Başarılıklar Partisi'nin Türkistan Bürosu'nun bütün Rusya Merkez İspanya İtil Komitetine, Lenin Kutlu Ödü'ne yollan hatına Türk Komisya, Türkistan Respublikası'nın Halk Komisarlar Sovyeti'nin başlıklığına yerli Müslüman milletinden bulunan adamı saylamak karar ettik. Münasip kandidatuğrani tapmak, saylap seçmek üçün düda köp iş durmuşa getirildi. Ahırkı neticede Türkistan Sovet Sosyalistik Respublikası'nın Halk Komisarlar Sovyeti'nin başlıklığına Kaygısız Atabayev hödürlemek karar edildi. Ol Türkmen salihatlı düda işengradın. Kaygısız Serdarış Atabayev bu vazifede 2 yıl uğrar işliye. 1922 yılın güydününe yerli kellekeser Bahram Kurbaşı'nın ek kıymanını anıp onu tuttu ettirmeye. Inama veren Bahram Kurbaşı kaçıya ve Sovet hükümetinin karşısında görüş devam ettiriyor. Şubren bağırlıklı Türkistan Komünistik Başarılıklar Partisi'nin Merke Komitesi'nin sekreteri Töre Kulhu, Merkezi İspanya İtil Komitesi'nin başlığı Rahim Bayfa, Halk Komisarlar Sovyeti'nin başlığı Atabayfa, Rusya Komünistik Başarılıklar Partisi'nin Merke Komitesi'nin kurumusuluk buyruğu Berkkent ilan ediyor ve onların üstüne vazifesinden başlıyor. Onların üstüne Moskva, Rusya Komünistik Başarılıklar Partisi'nin Merke Komitesi'nin ihtiyarına uğradılıyor. 1922 yılın 16. Noyabrı'nda Lenin yolbaşçılığında geçen Rusya Komünistik Başarılıklar Partisi'nin Merke Komitesi'nin siyasi buyruğu Atabayev bilen Rahimbayev'i Resvetlerin, milletlerin işi boyunca Halk Komisarlığı'nın kalleyesinin düzümüne veriliyor. Törekulova neşriyat işi boyunca cevaplar verilip inanılıyor. Bir şöyle vurdu, kadının meselesine cüda seyahat çemeresiliyerliğinden her bir kadının ayrılıp saklanayanlığına mısallık. Atabayev bir yerde siyasete aydın taplanıyor. Ulu kurumusuluk mektebini geçiyor. Onun kurumusuluğunu merkezde de gözü getiriyorlar. Bir misal, 1923 yılın 15. ayında milletlerin işvarıda kalp kanserlerine Staropol ülkesinde yaşayan Türkmenlerin yağdayı bilen bağlı meseleler ediliyor. Şol meselelerini öğrenmek, Halk Komisarlığı Sovyeti'nin kalleyesini tayyarlamak ön Atabayev'e anlattı. Bir ulu işi için kalleye onu ulu minnettarlık bildiriyor. Ulu siyasetçi kurumasılık mektubunu geçen Atabayev'i 1923 yılın iyun ayında Bukhara Halk Respublikası'nın Nadırlar Sovyeti'nin, Ministerler Sovyeti'nin korunmasar vazifesini belirleyenler, ol Bukhara dolanıp geliyor ve cevapkarlı vazifeni yerine getirmeye girişiyor.
Yazıcı Aman Murat Bugayev'i dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, indi Kaygısız Atabayev arasındaky söhbetimizi Azatlyk radiosynyň Baýry şäherleri dowam etdirýär. Ozaly bilen söz nowaty Aman Berdimuratdan.
Kadir iýleşler. Gelin Kaygysyz Atabayevň agyrky kaygyly ömür ýolyny bile ýazarlaryň. Merhum Berdi Kebabow ustadyň Kaygysyz Atabayev romanynyň ahyrynda getirýän şu sözleri bile belki köplerimiz tanysyňyz. Atabayev şonda şeýle diýen: Hazır ülkede akıl kabul etmez bir ütköşüklük peyda oldu. Sovet kanunu her adımda baskılanıp adattan daşarı bir gün sürüp gidiyor. Hazır bir güne izir çeken adam 10 del, 100 del, münglörçe. Sonun için beni Moskova çağırıyorlar. Hazır uçuyorum. Atabay sonun son öz ayalı ve oğlu kemiğine bilen hoşlaşıyor, uçuyor. Onun şu saatlik uçuşu edil Rımıçonu döndü ve kaydıp gelmedi. Respublikanın Halk Komutarlığı Fevetinin başlığı Saksiyet Kültür Erarlı gözden kayıp olsa da il içinde kayıp bulunak. Halk öz sevgili oğlunu hem işe minnettarlık bilen yatlayar. Demek bilen verdi kevabı Kayraz Atabay kitabının sonunda yarayar. Biz onun izini Moskova'dan has anıgı Lubyanka türmesinde sonki yolunu izlerlerim. Bu hakta yürüte dokumental kitap yazan Yuri Paponov gürümlüşüğü Türkmenski İskara gazetinin 90. yıllardaki bir sahanında Gordost i Bol Maya Atabayev sözbaşı bilen çarp edilen sözbedinden fetirleri bile okalim. Sitat, İyul 1937 yıl. Stalinistik terörün iyiliği üzülmeyen tolkunlu tutuş yurdu kaplavalyar. Türkmenistan'da başına giden bir kanunçuluklardan Bağrıyan'ın Türkmenistan'ın Halk Komutarı Tevetinin başlığı Kaygas Atabay, Moskova, Stalin'in Molotov'un ve Ozol'u ile işleşen Kaganovic'in yanına gidiyor. Bu edenettirikler bağrısında gürün vermeği ve şeyle bilgünçülüklerin gülbirin yatırılmağını sormağa bariyar. Stalin de Molotov da onu kabul etmeyer. Ve dine Ozol'u köyünü işleşi Kaganovic Atabay'ı öz öğünü çağırıyor. Kaygas Serdar Atabayev onu Türkmenistan'da bulup geçiyen hem mezatakta gürün veriyor. Atabayev'i dinleyen Lazar Kaganovic yaraşanlık bilen şeyle diyen. Siz hem için katı tolgunu yarsınız. Hem mezat gereği yağlı var ya. Eğer sen bana inanmasan onda Yezov'u telefon etsen ol size düşündürür. Hiç sahada mümkünlük etmedik Atabayev. Şovat'ın özünde Yezov'un yanını Lübyanka var ya. Ol 1937 yılın 11. iyulunda NKVD'nin binasına varyar, ondan kaydıp çıkmayar, deyip Paponov sözünü şöyle devam ediyor. Sitatı, TSSR Savunurkomu'nun başlığı ahlak sayıdan bozukluktan başlap, dışarı yurtların peydasını içarlık edenlik geçenli bar güne yükleniyor. Derin ölçüler onun üstünden gülmeklerini ve urup dinamaklarına dövgelen Atabayev, tövmesülüklü toslamalarını ve hakaretlerini kategoriki iret ediyor. Faydullah Hocaev'in yani 38. yılda Buhari'nin prof. kişiler prosesinde ölümü hükmedilen vurup yedilmek bilen ahırında veren gürküzmeleri koşulların altında. Özünün Atabayev ile birlikte dışarı yurtlardaki milliyetçi kontrrevolüsyon kurumaları bilen onun peydasına içarlık edendiği barasındaki gürküzmelerini okuyar. Atabayev sonda filçeyi verip şeyle diyer. Bir yerde siz kontrrevolüsyon iş bilen meşgul buluyarsınız. Komünistlere hakaret tühmet atayan sizin özünüzsünüz. Halk düşmanları sizin özünüzsünüz. Dine şeyle beyanat bilen soru protokolünüze kol koyup bilerim deyip Atabayev cevap veriyor. Bu te 1938 yılın fevralını çendi şeyle devam ediyor. Novotki soru vaatında dinleyicinin ayretin yigrenç replikalarına çıdap durup bilmen Atabayev kahar kazaba minip Polo çüylünün oturguzunu koparıp alakada özünü kıyınan fülçüğünün tepesinden indiriyor. Çol pırsatı Atabayev atıp öldürülüyor. Atabay'ın şeyle ölümünden son ertesi günü yani bir gün sonra Eser Yokurtuğdu'nun harbi kollegiyesi onu en yukarı ceza atıvı hüküm etmekle karar çıkarıyor. Yine kararsız değilin Türkmenistan eserinin hükümet başlığı Kaygaz Atabay'ın ömür draması şeyle oturuyor.
İndi söz novati Halil Ağa'dan.
Ben Aşkabağ'ın rayon gazetinde okudum. Atabayev şu kolhozları aylanıp dayhanlarla gepleşip görün ekemi. Elbette bu halkın son çıkıp prosentinin neyle bulunduğunu bilendiği için bir yolbaşçı hükmünde onların Moskova'dan hiç olmasa bir içeride hani yolbaştaklık hani biraz otonomya verilmesini talep eden bulmakları mümkün. Ama onlar ayıplamalarında onlar böyle dönüklük etmişler bilmem Türkmenistan'ı böyle bayırmak istediler bilmem şunun yani köp zaten ayıp köp ayıplamalar yüklendi onlara. Atabay halkını seven bir insan. Onun nemeden desen 1900 36. yılda yanlışmayan bolsam Göktepe ile Bilmeyin arasında bir Türkmenistan toyunu geçirdi. Yani tam Türkmenistan'ın milli toyu. Orada göreş tutmak, aydın aytmak, bilmem at sapmak. Şimdi her yıl hem medatlar vardı. Sonra koyun kesip yemeklerini, harlar pişirip Türkmenistan'ın toyunu geçirdi. Şimdi Atabay Aytakup belki Türkmenistan'ı ayırmak İslam bolsalar. Ya da bir iş otonomiye İslam bolsalar. O kanuna karşı der. Çünkü 1936 yılda kabul edilen esasi kanuna göre, yani o zaman kanun kabul edilmeden önce çok aktif propaganda gidiyordu. İşte kanun şöyle adaletli, şöyle yaşı. Bu milli respublikalar hemmesi örmeyletinliği bile giriyor. İslam vası da ayrılıp biler bilmem falan deyip öyle şeyler çok köp propaganda vazı nesihat geçirildi. Sonra konstitüsyon kabul edilenden sonra da Stalin'in öde bir çıkışında Sovyet Sayılı'nın konstitüsyası dünyanın en demokratik konstitüsyasıdır deyip aittir. Ama tabii onlar hepsi sözde, boş sözler tabii. Şimdi o konstitüsyon kabul edilenden sonra Atıfay Aytakuf'un şunu dayanıp esatlanıp bir zaten İslam olmağı ya bir zaten etmek İslam olmağı mümkün. Ama onların neden işler kanuna karşı der. Yani kanuna karşı der. Onun için Atabay Aytakuf hiçbir zaten etmendirler. Neden derdirler deyip aitmek milli siyasi strateji bakımından doğru der. Ama olur yok etmek bir kanunçuluk. Yani kanuna karşı. Yani onlar yani böyle talepte bulunandıkları için yok edilmekleri doğru değil. Halkın 90'dan beri, belki 95'ten köprek prosenti neyledi? Onun da sebeplerini aydıp verdim. Kolhozlaştırmak en başta. Herkesin odaların mali mülkü var. Yani onların hepsini ellerinden aldılar, kolhoza verdiler. Ve sonra böyle iki taraftan da dayhanların neyme ekecektiklerini Moskova belliyor. Hemmesine parti ektirdi. Onun neticesinde de rahatsızlık çıktı. Köp insanlar rahatsızlıktan öldü. Onun için yani Sovyet rejiminden hoşal olup oturan bir millet değildik. Bu sebepten ötürü onların bu halkın bu yağdayını gören olmamı mümkün. Ve bir zaten etmek istendikleri mümkündür. Ama bunların hiçbirisini ben elimde delil yok. Yani bir delillendirebilecek değil. Ama yani akıl bakımından, logika bakımından böyle bolan bolşu mümkün. Atabay atılıp öldürülmene 63 yıl geçiptir. Elbette biliyorsunuz Türkmenistan hiçbir vakit bir hükümete eye olup bilmedi. Mesela Selçuklular, Osmanoğulları yani büyük büyük devletler kurdular. Bu ama öz içinde, öz topraklarında bir devlet kurup bilmedi. Devlet kurmak sinanışı da boluptur ama hiçbir zaman başa varmandır. İşte Türkmenistan Sovyetlerin karamağında olsa da bir devlet, bir cumhuriyet. Yani bakma cumhuriyet ama yine cumhuriyet, bir hükümet var. Siyasi bir kurama kurup bildi. Ve onların yolbaşçıları da şu Atabayev, Aytakuf ve dağları. Onun için bu insanları olur komünist de olsa, hakiki komünist de olsa, yanlışlık koy verenem olsa, onları yine yaratıp geçmek bence yerliklidir. Türkmenistan'ın topraklarında kurulan ilkinci bir hükümetin yolbaşçılarıdır. Onun için onları yaratıp geçmek yerlikli olsun gerek benim fikrime göre.
Siz Azatlık Radyosu'nun arşivinden hazırkı Türkmen devletinin düğün tutucuların biri Kaygısız Atabayev'e bağışlanan Bir Türkmen Bir İkbal adlı yürüyüşü programımız dinliyorsunuz. Hazırkı Türkmen devletinin düğünü tutucuların biri Kaygısız Atabayev'in ömür yolu bitiren işler var da tarih ilimlerinin doktoru akademik Bibi Pelvanova'nın makalasından kâbir bölükler dinleyin. Teleyi ters gelen bu görünüklü devleti işgari 20 yıla olay hükümet başlığı hükmününü öz halkına hizmet etti. Kaygısız Serdarovich Atabayev legendar şahsiyet. Ol Türkmenistan'ın, Türkistan'ın hem önkü sayıdığın görünüklü siyasi ve devleti işgari. Berdiker Babayev ol hakkında roman, kronika yazdı. O arada çeper filmler suratı düşürülü, köp sanlı makaleler yazdı. Кайгысын Атабаев 1887 жылы Закаспий вилаятының Тежен уездінің Мәні обасынна хәдіркі қақи травынна адыр оба. Құрыплы Дайхан машғаласынна доғылияр. Ол революциядан өң Дашкендің мұғылымлар семинариясын тамамлияр. 1918 жылың октябрынна коммунистік партияның хатырна кейдіяр. Партиядан нәхақ шығарлияр кем 37 жылың 3 августынна Москвада репрессирленияр. Шоннын 20 ел кеченнен соң, 1957 жылың 17 майынна бүтін союз коммунистік большевиклер партиясының партия контроллығы комиссиясы тарапынан ақлыныяр. Кайгысы Сердарович Атабаев 35 жашындағы Түркістан республикасының, соңым Бухара республикасының хөкімет башлықлығына белленіяр. Ол бүг өзіпеді тә Орта Азияда милли дөулет бөлінішігі кечірліп, Түркменстан ессері дүріділіянча ішледі. Ол Түркменстан хөкіметінің ел башлығына белленіяр кем, бі іште өзінің пазғалы өмірінің ақырына сенлі ішлияр. Басыр 17 иллап Атабаев Түркістан, Бухара кем, Түркменстан хөкіметінің башлығы болияр. Атабаевтің Түркменстанына дәлейсен бүтін Орта Азияда Совет әкімиетінің дөріділмегінің кем пұлтыландырылмағының көз башында дұрды. Ол партияның кем дөулетің ин тәсірлі ішкәрлерінің бейріді. Бұ өрән мөхімді, чүнкі Совет әкімиетінің үлкен жылларына тиірі тайпы бөлінішігі діңі сақланып қалмаға дәл, хатта адамлар өрлерінің тиірілеріне асылыны дейтін бұйсын ярдылар. Кайгысыз Атабаев көлі республиканың исленнік оғасынны ардылы мейхманды. Ол өң дағынық тайпы тиірілері рухы тайдын бірләштірмекті, оларың ақлақ кем теруе тараптан өсмегініне сиясы ықтысады кем социал проблемалары чөзмекті өрән олыр олайныды. Атабаевың ішлән еллерінна республикан кем ерлі чәрілер түркмен ділінді кешірлиярды. Ол репрессия дүшірні кәвір шылтақшылар мұны Атабаевың милетчілігі хүкмініне көр көзмекші олыптылар. Түркмен илатының етасы көплігі діңі өз ені діліні білярды. Соң шинем дүрлі ғынақларды еділіян дақлаатлар кем чықышлар түркмен ділінді оларды. Кайғысыз Атабаевың іші өрән көп құраңлыды. Түркменстан Компартиясының 6-шы құрылтайына Атабаев колхоз құрылышы хақында деген дақлат білін шықыш етті. Колхоз құрылышы барыдағы көрешін 33-шы елің пағытайғымының сапақлары, колхозлары ел башылық етмек, колхоз құрылышының артықмашылықлары, дәнечілігі кем малларшылығы өстірмек мәселелер барыда айдан мақалы Атабаев шол елларда әйем яйрап башылан сынпы көрешін етелешмегі, құлақларын қаршылық көркөзмегі, зиянкешлік, буржуаз милетчілік ялдылаттары ағырын бермеянды. Оның бұ қарайшы, оның егіндешілеріне де кечіпті. 34 жылың 3 октябрынны тас, Түркменстан хөкіметінің башлығы Атабаевың Түркменстанны дүниеді үлкінші айратрасалар ғурмақ барады, Москвада маслағат кешіренлігін хабар берді. Маслағаты айратрасаны дөрідін инженер Валдуэр, ССР хөкіметінің авиация бұйросының башлығы Ансуровта қатнаштылар. Айратрасалары Керки-керкичи, Ашхават пеуриді, Чәржоу дәні варыларынны кешірмек варыда айдылиярды. Түркменстан хөкіметі қаул әділін қарары лайықлықты, өңі білін керки-керкичи трассаны ғурмалдиын нетиже келіпті. Амы дерияның икі кенарыны бірләштіржекті. Оның проекті бір елің довамынны дүзілмелі. Йөні бұ проектлер дұрмышы кечіп білмеді. 1934 жылың 5 сентябрынна Орта Азияда милли дөулет бөлінішігіні кешірмегін 10 еллық юбилейіні беллемек барыда қарары келінді. Түркменстанның Атабаев дақлатшы белленді. Атабаев Түркменстанның ұлымының өсмегіні көп үніс верярды. Оның теклей білен 33 жылың октябрынна Түркменстанның тевегі ресурсларын өрінмек бойынша Ленинградта ССР ұлымлар академиясының ұлымы конференциясын кешірмегін құрамасылық комитет дөрөдүлді. Оның ағзаларының ішінні Атабаевым барды. Конференция үстінліклі кешті. Атабаевың тағарлары білен орсиетің алымларыны республиканың ұлымы, медицина, медени едарыларыны, йоқыры қожайларыны ішлемәгі шағырмақ, түркмен яшыларыны Москва, Ленинграды кем бейлік ерлері оқуи вермек мүмкін болды. 1937 жылың 26 январыны Түркменстан Компартиясының Меркезі Комитетінің бұйросыны күн энергиясыны қожылық қажатлары, хаммам, суы сүйжедіжілер, чай қайнадыжылар, нахарханылар ғұрмақ үшін ұланмақ мақсады білен тезривелері яйванландырмақ мәселесіне қарадылы. Түркменстан хөкіметі мұрын үшін зерур болын теріштелер қой верді. Йөні планлар репрессияларына зиян кешілікті дейліп білінні кем 3-5 жылығын планына қошылмады. Atabayev repressiyanın başlanan yılları en coğapkayarlı, kıyın tavşırıkları yerine getiriyerdi deyip akademik Biyu Pelvanova makalatında belliyer. Atabayev öl dövrünün oğlu dey, hem devlet işgari dey. Marx'ın yazışı yali cemgetti yaşap, cemgetin kanunlarının adat bulmak mümkün değil. Atabayev öz yaşan cemgetinin kanunlarını hem ahlakını bir kemsiz berca ediptir. Parti hem devlet düzgün nizamına boyun egiptir, öz hareketlerine, partiyanın hem de devletin kararlarına esaslanıptır. Yolbaşı çüğün tevigi akıl, kuramaçılık talantı, yukarı intelektual medeniyet, siyasette hem durmuşta arassalık gürrünsüz mühüm. Bular yolbaşının avrayını emele getiriyen koşulcular. Atabayev'ın halkın içinde şeyle yukarı götürülmeğinin faktları öğrenilen hem derinelen mahalını, yolbaşı çüğün onun teorinin nakilerin, eginleşlerinin hem yollaşlarının kimdiğine aşı köp saatlerin bağlıdığına göz getiriyersin deyip akademik ediyar. Berdiker Babayev, Kaygısız Atabayev roman kronikasını Atabayev'ın baştan geçiren duygularını onun öz oğlu bilen eden gururlarının üstüyle beyan ediyar. Şol gururunu Atabayev Sovet adamsını münkürlük etmeğin özünü kıyın düşeyenliğini, yöne kıyın düşse de münkürlük ediyenliği için ruhi adayının has ağırlaşıyanlığına ediyar. Ol Abdurazağı öz doğunlarının umku tanıyanlığına ediyar. Şun üçünüm yurtta olup geçen zatlar var adakı hakikati yaşırmak istemiyar. Yurtta akıla sığmacak vakalar olup geçer deyip ol aşka ediyar. Sizin komşularınız yali cezasını çeke oturan adamların sahanı onlarca del, yüzlerce del, has köp deyip için döker. Yönü bu arada öz fikrimizi yazıp, bu bir kanunçuluğu bes etmeyi talep ettim. Yeni de bir neyse minuttan men yola düşerdim. Menin sizden etecek ulu haişim, şu gururun ikimizin aramızda kalmalıdır deyip gidişi gidiş oluyar. Bu Atabayev'ın öz oğlu bile neden en sonku gururunu dey. Şol iş taparından kaygısız Atabayev iyidine dolanıp gelmedi. 1937 yılı Respublika'nın en yukarı yolbaşıları Papok, Atabayev, Aytakov, Anım Hümmedov dağı prinsipial durunukluluk hem mertlik görküldüler. Bunu çoğu benim Türkmenistan Komünistik Bolşevikler Partiyası'nın 7. kurultayını eden hasavat takladığını boyun almalı oldu. Çoğu ben onları barıp yatan Trotskiçiler hem burjuvaz milletçiler deyip adlandırdı hem de 37. yılla bütün Rusya Komünistik Bolşevikler Partiyası'nın Merkezi Komitetinin fevral plenumuna Stalin'in eden çıkışından sonra onlar öz esasi ünüslerini Merkezi Komitetin fevral plenumunun kararlarını yerine getirmeye değerli tersine kevr çareler bilen parti kuramasını köşeştirmeye hem de öz kadrlarını halat etmeye sığının şeyanlıkları köp sanlı faktlardan görünüyor deyip belledi. Moskva'da tutulundan son kaygısız Atabayev köp sanlı sürnüktürücü soruk edilmelerden hem kemsitmelerden son adaleti yetip olmayacaklığını göz getiriptir. Halis ruhtun düşürülen son olşolun yali kemsedici soruk edilmelerin birini polu verkizilen oturuşların birini alıp onu ganhor sülçe tarap salyar. Onun atın okunun şol yerde kurvan olyar. Şol günün ertesi 1938 yılın 8. fevralını SSR'in yokor suğudunun harva kollegiyeti kaygısız Atabayev'a atu cezasını vermek baradaki kararı formallaştırıyor. Atabayev hiç vakit bulmadık. Türkmen azatlığı adlandırılan milliyetçilikli uğramanın yolbaşı hükmününü ayıplanıyordu. Hatta şolun yali çekip çıdap olmayacak şartlarda da kaygısız Atabayev özünü özü töhmet atmayar, erkini ellen vermeyer deyip akademik Biyu Pelvanova Kaygısız Atabayev arasındaki makalasında yazıptır. Siz Azatlık Radyosu'nun arşivinden hazırki Türkmen devletinin düğün tutucuların biri Kaygısız Atabayev'e bağışlanan Bir Türkmen Bir İkbal adlı yürüyüşü programımızı dinliyorsunuz. Bu gedekki Bir Türkmen Bir İkbal adlı yürüyüşü programımızın hürmetli mihmanı Kemine Kaygısızoviç Atabayev. Esselamu aleyküm Kemine ağa.
Assalamu aleyküm. Nazar.
Kemine ağa, gelin söhbetimize sizin çağılığınızdan, yaşlığınızdan başlayalı. Nerede dünya indiniz, maşgala yağdayınız, okap bilim alın yerleriniz, hem kalkanız var adı gururum verseniz.
Ya, Родился в Ашхабаде в 30-м году. Жили мы в маленьком одноэтажном домике на улице Карла Маркса, 26, по-моему.
Мен Ашхабадта 1930-й жылда туылдым. Біз Карл Маркс көчетіндегі кішкентай бір жайда яшайдық. Сол үй яңа қиын ішінен барды, 90-й жылдарда ықылды. Біз елпе-шелпе тұрмышта еш уақытым яшамадық. Еділ бейлікі машқалылар ялы яшайдық. Біздің машқаламыз қақымдың, ежемнің, үш чағыдың ұварат болып, мамамым біз білен яшайды. Чағыларың ұлысы мендім. Қақым атылынны мен 7 яшымдадым. Ине шейдуем менің дұрмышым башланды. 37 жылың томтырына Ашхабадтан қачып кетмеге мезур болдық. Соң чейін мектебе Түркменстанына дел башқа ерде қатынап башламалы болдым. Сондан мәрі 60-й жылдардан 80-й жылдар аралығына Ашхабадта сейрек болып қайдыптым. Соры, кеменағы Қайғысыз Атабаев 1937 жылы Москвада тұсық еділді. Сізі Шабад Ашхабадта қалма қоуплы мұды?
Да, был произведен обыск, и после этого дом был опечатан, и мы жили какое-то время в Фирюзе.
Хово, өйміз дөктілер, қапиымызды сұрғыншыладылар. Біраз вақт пөуриді де дөулет дачатынна яшамал болдық. Ентек азатлықты кетіп бөрін қақымың елдашлары Машқаланың мүмкін болуынан тидірек республикадан шығып кетмегіні әжеме мастағат беріптірлер. Августың башында біз оатла мініп Түркменстаннан шықтық. Ялады мейданына деген ялы Сыйдырын шәһәріне оатылдан түштік. Мен бі еші доғыр қатай бе дейердім. Себебі соң халық душманлары атландырланларын аяларыны да тұсық едіп, чағаларыны етимдер өйіне ерлештірділер. Соры, кеменағы сіз машқалаңыз 6 адамдан ұварытты дейдіңіз. Сіз чағаларын ұлзи, белікі доғырларыңыз ұварады да ұрын вертіңіз.
2 сестры уже в 38-м году с тем, что мы оказались без жилья и без средств. В 38-м году они в течение 10 дней обе умерли.
2 қиз жігейм бар дей. Өйіміз, яшамақ үшін серіштеміз жоқлығы дейрарлық, оларың ікісі де 38-ші жылы 10 күнің үшінні иілдейдіні жоғылдық. Ағашлық үстесіне де қайсыдыр бір жоқынш кетел, нерестежіклерің өлімне себеп болдық. Сыйдырынны бір хүттіжік күрейіні тұттық. Сергей даншылық шол жоқынш кетел пай олады, ежен білен оннан соң оның қарындашыларының қа Москва аштық. Ана шо ерді де мен мектебі қатынап башладым. Мектебі тамамлап, Калинин адындағы реңкілі металлар һәм алтын институтының геология көзлеу факультетіне оқуға кірдім, оны 1953 жылы тапауытланмақ білен тамамладым. Сауал, мектепте соң институтты оқаңызда халық душманының оғлы деген тағма зиян берер ме дей?
Ну, конечно, какое-то моральное чувство было не из лучших. При поступлении в институт, институт считался закрытым, и я не скрывал, что мой отец никогда написал это в анкете. Со мной провели беседу.
Хауэлэ, рухи эзет берярди. Менің кейрен институтым япық оқу жайды. Институты кейремді қақымын кімдігіні яшырман анкетада яздым. Мен білін күрін кесірділер. Бағытыма йоқыры ақлақлы, ұлымлы білімлі, интеллигент адамлары дұш келдім. Комиссияның башлығы Валерий Петрова хемме дады болшы алы күрін бердім. Профессор, саңа оқымақ еңіл дүшмед, өні сені қаул едерін дейді. Нәтижеде шол адам маңа дұрмыш жолыны ачып берді. Ятан ері яғды болсын. Оңы мен шу үндірім түй сүріктін міннеттар. Сауал, онны сіз Сталин өлінінің көп вақыт кешменка институтты тамамлаптыңыз
да? Да, как раз через, да, в мае я закончил с отличием институт и получил распределение на работу.
Ауа, мен май айына тапауыттанмақ білен институтты тамамладым. Иші орадылыян хатыға ұшырдылар. Ама иші ерлішмекті қиыншылықлар дөреді. Геология япық пуды қатаплан ярды. Икі айлап қапы барын қақмалы олдым. Ақыр соңы Меркеді комитеті қат яздым. 10 күннен соң орадылын еріңізді кеді верін. Иші қаул едерлер дейін жоғап келді. Доғырдынан барсам, хеммесі дөз, маңа қатнашықларым башқаса. 3 айдан соң гирлин материаллар білен ішлемегі рухсат татынан берділіп. Шонның мәрім шоғырымыды ішлеп келеядын. Тиді вақыттан 47 ел долияр. Соры, егер сыр болмаса шоғырымаң ады нәмі?
Тогда это назывался трест пьезокварц, то есть это управление, которое занималось сырьем для радиотехнической, для оптической промышленности.
Радиотехники хем оптики сенағат үшін чиғмал таярлиян управление дей. Хядрол союз квар самосвета дейліп атландырлияр. Мен бүтін өміріме қадылып алынян пейдалы байлықлары көрләп тапмақ білен мешғолларным. Шуын күнім ішлиярын. Соры, Peydalı baylık doğrusunu kurduğunu diyerke sizin alıp barayan işiniz de Türkmenistan, Türkmen hakimiyetleri tarafından kızıklanma olup mı diye?
Интерес проявился по инициативе Туркменистана в конце 80-х годов.
80-нче елларның ахырында Туркменистанның инициативасы белән кызыклану булды. Бу мәсьәләне управлениедә мәслихәтләштек. Туркменистанны да үз урымыз белән кыммат баха металлар дашлары гөрлемәгә урнамалы. Шупудакта өнемчилеге ялы коймалыен карары келдек. Эсәсәрнең даргамагы ял башларын салышмагы белән һәммәсе 91-нче елдан бош сөз булып калды. Фора Gelinginni uzaqdaqi 30-cı illara, sizin çağılığınıza, aşqavada dolanalin. Çağı yatkeşligi qataydın olyar. Öyünüzdəki yağdayı qaqanızın iş rejim marada giyinrak, radio dinleyicilerimizə qurrun vertiniz.
Единственное, я помню, что отца я видел редко, потому что приходил он обычно поздно вечером. Часто ездил в командировки по Туркмении. Часто он выезжал, по-моему, даже и без охраны, он и шофер.
Менің ядымда қалыны қақым сейрек көрердім. Ол адатша қаты кеш келерді. Юрдың дүрлі көрінжеклеріне хәлішіні кедерді. Жан пенасы болмаздан сүржісі білен кеді берерді. Үйіміздің янынны кейін бошлық барды. Түркменстанның дүрлі көрінжеклерінің хайш теклиплер білен дүйелі түркмендер келерді. Олар қақым кеден ерінің қайдып келенше, хептелеп, айлап, шол бошлықты юк яздырып, от яқып, одың башында қараш ярдылар. Odun başında çay içip çörek yiyip oturan qava telpekli türkmenler yadımda qovu alıptır. Onun dostları öz ornun atarı Paskuski hem Nedirvay Aytaqıftı. Aytaqıflar bilen maşğala olup qatnaşardık. Çağaları bize oynamağa gelirdi. Din çalış günleri üyüşerdiler. Qaqanın şol oturuşmalarda Aytaqıflın nəmelerin qurrunu ediyen yadımda yok. Yönü qızıl qıran gülüşerdiler. İçki şerap diyen zat öyümüzde bolmazdı. Водканың нәмедігіне 10 яшымды Москва келенімді өрдім. Ашқаватты олаттар барыды, дүшінші де ек дей. Машқыламыз қатағды берді. Қоқ қалмағыл екі керегім өйді ештімендім. Қақым шағаларының қатығы өрерді. Шол бір вақытты да берк тұрерді. Бізі ләлік сіретмеді. Адым бол, еркек бол, сәхелдады көз яш етме. Бірінің таяқ етіңім шикайет етіп келмедейіп, маңа хәлі шынны айдарды. Yeni yardımda qalın bir yağday, şol yıllar basmaçılık bardi. Her hili qarışılmadık vaqalar yüze çıkardi. Yönümüne qaramazdan avu gitmegi haqım qo görerdi. Ödü maşinin rolunu oturup, yollaşlarının birini kəvat menem alıp, şikara giderdi. Larsacak olup durun, yanlış mıyan olsam Ford maşini vardı. Son sayıldı, ilkinci çıkarılıp başlanan M1 kısımlı yengil maşin aşkavatta da peyda oldu. Avın humarına qaplanınna haqım maşini qatı sürerdi. Yizde oturup manglaylarımın çiğişen göğören vaktları olup dey. Bir üyedinin ava giden pırsatları yadımda. Bir gedek maşini bozulup, alıstan bir neşe gününe piyada gelip dey. Ava adatça tezin etraplarına giderdi. Ava arasında ovalara varıp, adamlar bilen duşşayardı. Şeyli duşşuklara gidenine av hem kiçi yarağını maşinin oturucununa koyup gidiyareken. Ertiden akşama çenli adamlar bilen duşuşup gürrün geçirip kaydıp gelenine yeke gedegem yarakların ellenin ya oğurlunun halatı olmandır. Muni son gözü bilen görün yaşullar mana gürrün veripti. Ağlık yağdayımız qov değerli. Onun ağlan tovuk tovuşanları bize epesli vaat eklenç oluyardı. Kaqımın ovası meyane, şol yerleri beletti. Kaqımın ecesi ovanlı olupdır. Enim heniz kaqım 6 yaşındaka aradan çıkıptır. Onu doldurmanqa atamım elimden ötüp qaqım yetim qalıptır. Men ıqbalımın belli bir derecede qaqım qamin dedi. Onu atanlarına men 7 yaşımdadım. Soval, Sovnarkomın, Halk Komisarlar Sovetinin başlığını ne ile sahtsa tutuk ettiler.
Ну тогда шли же повальные аресты. Фактически все правительство Туркменистана, как и других республик, было арестовано. Все ЦК Туркмении было арестовано. И даже ЦК не могло собираться, долго собраться, чтобы исключить из партии арестованных.
Шо йыллар уштан тутма тутхаваслык гидиярди. Эдил бейлекки республикаларда болшияли Туркменистан хөкүмәте дә тутсак эдилли. Меркеди комитетам тутсак эдилип, бирни партиядан чыгармагы да меркеди комитети йыгынап билмейярдылар. Бир ужуннан басыярдылар. Шуынки али адымда Атабаевы буржуаз милләтчилекте айыпладылар. Qaqımın hiç vaqt milletçi bolmanlığını durmuş yolu görkediyar. Elbette ol edilýän işleriň alınıp barlayan siýasatyň hemmesi bilen ylalaşmaýardy. Öz pikirini gizlemeýärdi, aýdýardy. Dogruçuladym bolup hiç bir dillüşüge gatnaşmandy. Sen Türkmen azatlygy atly girlin guramanyň ýolbaşçysy diýen günä bildirildi. Iqtisady ýykynçylyk etdiň diýip günä ýöňkedilýär. Atabaýewiň ýolbaşçylygyna Garawagol köýüli gurulan kombinat, Aşgabatda gurulan Şuun kunem işlap durun aynı kombinatı hamana yurdun iqtisadiyetini çökeriyermiş. Paqta monokulturasına qarşı gidiyer diyen günäde yüklenipdir. Bu siyasatı ol belki hakikattinne qarşıdır bilemok. Onun cinayet işinine esası bildirilen günäler şular. Soru, size haqınıza qarşı qozgulun şol cinayet işini arxivden alıp görmek başattı mı?
Da, mne to, što здесь в Москве, это уже было... В начале 90-х годов мне удалось прочитать, но там очень коротенькое дело, где вот эти вот обвинения, о которых я говорю.
А вот 90-х годов башларына cinayet işini Москвада окумак башартты. Бардат каты кыйса ядылан. Яңгы сананларым бар. Менде бар маалыматы көрә, ясасы документлар Ташкентте болмалы. Belki häzir Türkmenistanlıdır. Şeýle gurrumam bar. Soraq, kemenağa gurrumyň arasyny bir aýdym dinläli. Berdiker Babayevin qayğısı Atabay romanı esasını şol at bilen Türkmenistanlı telefilm döredildi. Şol telefilmden bir aydım. Aydımın sözlerini yazan acayip şahir Qurbanlıdır Edidov, sazının avtori meşhur kompozitor Nurhal Mehmedov, yerini yetiriyen belli aydımçı Atagelli Qaryagdiyev, Türkmen Sehrati. Kemenaga aydymam dinledik. Gelinginni söhbetimiz devam ettireli. Merim bolşyaly Stalin beriyeçi rejim atliyetinde bolmadyk milletçi burjuva Антысовет, Гидлин, Туркмен азатлыгы деген ураманы тослап тапыптыр һәм Туркменстанның ялбашыларын шул ураманның башында дуранлар аттандырыптыр. Логика идерлеген Туркменстанның әхли лати шул урама агда болыяр. Шул айыплама сатында 37-38 елларда Туркменстанны онларча мин бийгүне адам режимин йок эдиҗи машинадан кечерилиптир. Шул педаларның бирдә сезнең хакыңыз кайгысы Атабаев. Ол хәзерге Туркмен дәүләтенең дөйене тотучыларын бир ахрин.
Вот этих разрозненных племен всех и родов объединитель на туркменский народ, в общем, так можно сказать.
Дагынык туркмен халкын берләштерен дисе дә булар. Бу халкын дәүләтенең бинядын коймак Атабаевның кем Айтаховның аттары белән багланышлы. Кемен агы ергеленне Айтаховлар барада да күрүнгә дәли. Сез Недервай Айтаховның огыллары Велилик һәм Эдуард белән катнашырсыңыз, олар Москвада яшәрсәләрме?
Да, я дружу. Ну мы, собственно, были как только начали ходить, мы были вместе. Потом мы расстались на лет 50, наверное, или 40. А потом сейчас, да, мы иногда встречаемся, бываем друг у друга.
Хава, без дуаслыклы катнашыкта. Без йорджен-йорджен ватымызда да биледик. Сон 50-40 ел айра дүштік. Хәзер арам-арам дуушы шиярс. Бирек-биреңка михман олиярс. Айтақовың оғылларының икеті де врач, Велили профессор, медицина ғылымларының докторы. Эдуардым Лукман, интеллигент адамлар. Өз оғырларынан ұлы специалистлер. Умуман айдылынна 30-нчы ылларда репрессия седуар эделен туркменлерин чагалары хүнәрле адамлар болып етиштилер. Сталин режими нэ хили манзарадан болса, совет хакимияты оларын билим алмагына мүмкүнчүлүк берди. 53-нчы ылдын мэри өзүмү азат эркин. Кечмишин агыр юкунун ашагынан чыккан адам атаплыярын. Her yimiz durmuşta öz ornumuz taptık. Men Hal Muradov'un çağaları, iki oğlu bilenim tanış. Oların yaşı menkiden uli, ikisi de pensiyada. Alek Cumayevich at kazanın pilot, önki Vnukova ayratır yadınına komandirdi. Hal Muradov'un ikinci oğlu harbi yurist, polkovnik. Ağdan adamlarımın hemmesi de buysunmağı haklı adamlar hatap ediyordu. Kemenagonu Moskvada bir vaqt Stalin tarafından represiya edilen Türkmen yoğulbaşlarının çağırlarından Türkmen diasporası yaşayar ekenne.
Da, дружим, сейчас, конечно, уже все в годах, поэтому встречаемся не так часто, но во всяком случае звоним друг другу и разговариваем.
Хәзер хеммесенең яшы бер сене голайлан адамлар. Тир-тир дуушып билемиз ок. Жаң эдип хабарлашып турыяр. Бар болон тәвелликлер айтып пикир алышыяр. Туркменстанны болуян тәвеллекләрдән хабарлымысыңыз?
Так, понаслышке. Прямой связи сейчас нет после вот того, как памятник отца был разрушен.
Без төгөрөктө нештиярды. Хакымның ядыярлыгы ыкылган соң, көне катнашыклары юк. Туркменстаннан келгендерим кемелли. Кеменагы үстүнөн келдиңиз, келгенни ядыярлыклар барыды көрүңө делин.
Да, меня пригласили на открытие этого памятника. Он дважды открывался, было два варианта. Первый вариант, потом первый признали недостаточно, что ли, таким эстетичным, что ли, и сделали второй памятник, вот который уже был разрушен.
Хаво, мен ядыярлыгын ачылышына чакырдылар. Ядыярлыклар ике ди. Оларын биринчисин етерлик дәрежеде келишикли, көрүнүктүл дәл хатап эттилерми, нәмеми, икинчиге де качтылар. 90-нчы елларда оным юк эттиләр. Беренчесен ялгышмыйан болсам 67-нчы еллаштылар. Шул давара мени эҗеме чагырдылар. Хөкүмәт агларлары катнашты, Берди Кербабаев барды. Хакым белән эшләшен коммунист ветеранлар катнашты. Шул форсат гиллап отырҗак тел без өчен жуда якымлы ди. Дижем болса адалат давараланды. Икенче гадек Атабаев ядыгарлык 70-нчы елда болса керек ачылды. Шул даварада катнаштым. Беренче ядыгарлыгын ачылышына Балшоведов, икенчесине Мухаммед Назар Гапуров чакырып ди. Ядыгарлык качан ыкылды?
Разрушаю, я не знаю, меня не приглашали.
Ыктылар. Йөне оңа мен чакырмадылар. Эдилжек болмаган иш барыда хабар бердилерми?
Нет.
Өтүнүч сораган болдумы?
Что вы, что вы?
Айдыяныңыз неме? Бирок соң Айтаховның ядыгарлыгына мыктылар. Һеч биримиздән өтүнүч сорамадылар. Нәм өчен өтүнүч сорамалы? Бейли ише диянлар өтүнүч сорамыйарлар. Бу аттар дурмушың яңсыламасы ялы болып тур. Хасанығы дурмуш драматизмы. Барда адыны берип, инсан бир ием вафат болды. Нәһил болынны да ул ватанчыды. Ул өз юрды үчен элине барын этти. Соңыннан ядыгарлыгының үстүнен гүлләләр масхараладылар. Оның екі сөзі хейт жерді чап еділін оқ, хейт шейлі ғоруғы оқ. Хәкіметлер еденіне дияр, ислесе әдікел дияр, ислесе де йоғы деп қой бер яр. Ine yağda yaşının yali. Kemiğine ağa vat gelir. İkinci gerek gidenim ulu. Obudun yadigarlığı halk kaygısız Atabayev'e kaldırır. Adalet davaralığına aymalı. Siz hazırki Türkmen devletinin düğün tutucuların biri kaygısız Atabayev'in oğlu Moskva'da yaşayan kemiğine kaygısız avuç Atabayev ile geçirilen intervyonu dinlediniz. Kaygısız Atabayev'e bağışlanan ikinci gepleşigi gelecek yekşenmede dinlersiniz.